Kamuzon.com taqdim etadi.
Yuraklarda o'zingiz, tilaklarda o'zingiz ya habibi. Ya Muhammad. Keltirib dildan iymon, o'rgandik sizdan Qur'on ya habibi. Ya Muhammad. Yashab mu'minlarga xos bo'lgansiz aziz ustoz ya habibi. Ya Muhammad. Har yo'lingiz haq tomon, har so'zingizda darmon ya habibi. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Tanlagan Rasul ya habibi, ya Muhammad. Har on haq yo'lin tutgan, ummatim deya o'tgan ya habibi, ya Muhammad.
Muhammad Amin. Kimni yaxshi ko'rib qo'ygan bolam bo'lsinmi?
Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni.
Ya Rasululloh, biz ummatlaringiz sizni sevamiz, yaxshi ko'ramiz va sizni sog'indik, ya Rasululloh.